Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la dudecocan de aprilo 2011. Bonvenon a carega i gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Intensas en Romo cae en Vaticano la pretigoi por la beat proclamo de Johano Paulo la Dua. Oni antauvidas la partoprenon de centoi da miloi da fideluloi. Morga umatene, en la gazetara salono della Sancta Seggio, oni presentos la evento in ligita in cun la ceremonio. Sabate vespere, Cardinalo Agostino Vallini, vicario della Papo por Urbo Romo, gvidos noctan pregio vigladon en la Circo Maxima. Dimanche la unuan de maio, Benedicto la Dexesa celebros en Plazzo Sancta Petro la meson dum ciuli proclamos beata Johannon Paulon la Duan. Lunde, 2 de maio, ocasos ancora in Vaticano, danca meso por la beat proclamo.
Sed mult nombrei estas la neliturgiae eventoi en Romo, ocase de la beat proclamo, cefe prelegoi cae expositioi. Inter ci lastai estas tiu titolita, Johano Paulo la Dua, omaggio de Benedicto la Dexesa, ocase de la beat proclamo. Inaugurita hodia o postagmese de la Papa Stat Secretario, gi est en la corridoro Carolo la Granda, della maldextra colonaro della Vaticana Basilico, dividita en decquin sexioin por presenti la tutan vivon de Johano Paulo la Dua, ecde infanagio.
Inter la expositiata iaferoi estas libroi traducoi en plurai lingvoi della vercoi de Johano Paulo la Dua. Inter la libroi aperas la esperanta lingua el dono della poemaro Triptico, el donita antau quelcai iaroi. Esperanto c'è estas ancao inter la ufficiala e accreditita i revuoi. Facte, la vicepresidentino de IQE, Maria Belošević, giornalistino, estis accreditita chiel speciala sendito de revuo Espero Catolica.
Nun ni transiras al movadai informoi.
La venonta meso in Esperanto in Bruselo, ocasos dimancion la ocan de maio, antautago della festo de Europo, e la decoca horo en la Joyeux Catholique Européenne, 51 Bruselo. Pastro Peter Knauer presidos la celebradon.
Internazia seminario, la rolo de la religio por la educado de la iuna generacio. Cune cun festivalo de religia canto, o casos de la dexepa gis la dudec nua de junio en Karlovo, Bulgario. Gin aranjas tutmonda ortodoxa ligo esperantista. Bulgara Esperanto Asocio, la Bulgara Sexio de Academia Internazia de las Scienzoi, cae la Internazia Universitato Karlovo. La oficiala lingvo estos Esperanto, sed la parto prenontoi, ne esperantistoi, usos sia in lingvoin por la laboroi, kiui consistos el prelegoi pritemoi cun ligitai cun la religia educado. La festivalo proponos religia incantoin esperante cae nazilingve. Sequos post seminaria riposo in Karlovo, cae ce la nigramaro, informoi en la reto.
La sepdeca Hispana Congresso de Esperanto. Giocasos inter la dudecoca de junio cae la dua de julio en San Lorenzo de El Escorial, ie circa 15 kilometroi de Madrido. La activajoi de la congresso disvolvigios en culturdomo situanta giuste fronte alla tre fama monacheio quiun construigis Regio Filippo la Dua. La programo de la congresso disvolvigios laul titolo Esperanto 3.0, ciu Esperanto agado en la dudec unua iarcento, la kerno de la programo estos analisi kia maniere Esperanto adaptigios alla novai usoi de comunicado, kiun la nuna epoco ebligas alla parolantoi. Oni faros practica in exemploin. Malfermai debatoi kai atelieroi consistigos centron de la programo pri la nunai perspectivoi de la Esperanta agado. Aldonigios turisma flanco, kun visitoi interalie al San Lorenzo de El Escorial, al Segovia cae la Granja. Dimancion la trian de julio comenzigios post congresso en Madrido. Ciiare eblos ricevi dum la congresso attestilon pri Esperanto laula comuna Europa referenz cadro per examenoi organizatai de Universale Esperanto Asocio cae Stata Lingvo Examena Centro de Budapesto. Detaloi en la interreto iela adreso esperanto.eso/congresso.
Internacia Esperanto Renkontiĝo en Armenujo, la unua post multaj jaroj. De la 29 de junio ĝis la 5 de julio, la armena ĉefurbo Jerevan gastigos la unuan internacian Esperanto-semajnon. Partoprenantoj havos ŝancon malkovri malnovegan kaj la unuan kristanan landon en la mondo, Armenujon. Detalan informon oni povas trovi ĉe la adreso area.amo. En la sama adreso oni trovos turisman programon kiu okazos de la 6 ĝis la 9 de julio, post la renkontiĝo.
Internacia conferenzo kaj alia aranĝo en Poznań, Pollando. Inter la 21 kaj la 22 de marto okazis internacia conferenzo en Poznań, Pollando, titolita Inter la lingvoj de Centra Orienta Europo, kies oficialaj uzataj lingvoj estis pola, hungara, slovaka, ĉeĥa, angla kaj Esperanto. La prelegoj kaj diskutoj okazis en kvar sekcioj: lingvo politiko, interkultura komunikado, informa teknologio en lingvo instruado kaj kulturaj rilatoj en la landoj de la regiono.
Ankoraŭ en Poznań, la 30 de marto, kadre de la ĉiujare organizata festivalo de scienco kaj arto, okazis ankaŭ duonhora prezento de la temo internacia komunikado kaj la internacia lingvo Esperanto en la Lingvistika Instituto de la Adam Mickiewicz Universitato, kie la alvenintaj studentoj kaj aliaj interesiĝantoj povis ekscii informojn pri komunikado en Eŭropa Unio, konkursi pri diversaj lingvoj kaj ekhavi bazajn informojn pri Esperanto danke al la esperantistaj instruistoj de la instituto.
Reeldono de mascherado de Tivadar Soros lancita. La 22 de aprilo ocasis en Novjorko festo por lanci reeldonon de la angla lingua traduco de la esperanto verco de Tivadar Soros mascherado circa una morto. La verco pritractas la succesan transvivon de familio Soros en Budapesto, dum la sistema persecutado cae mortigo de la hungarai iudoi fare de la nazioi en la fina iaroi de la dua mond milito. La festo, quiu ocasis en la heimo de la financisto George Soros, filo de Tivadar, cun venigis grupon de elstarai intelectuloi de la regiono, plurai verkistoi, cae conata televida commentariisto. Ce estis ancau faculoi pri Esperanto cae interlinguistico. Cefa parolanto estis Humphrey Tonkin. La libro aperis kiel dirite originale in Esperanto en la iaro 1965, cae dua eldono aperis en la iaro 2000 angla lingve. Poste aperis tradukoj ankaŭ en aliaj lingvoj kaj baldaŭ kromaj sekvos.
La unua azia filmo kun Esperanto subtekstoj. Laste en Taiwano aperis la unua longa filmo en Azio kun Esperantaj subtekstoj. Gia regisoro Signorino Sue Changui estas tre entusiasma pri Esperanto kaj esprimas deziron lerni ĝin kaj iam fari filmon pri Esperanto kaj ĝia historio en Taiwano. La filmo rakontas la historion de iama tre populara kant- kaj danstrupo kun 52 membroj, ĉiuj virinoj. Tial la filmo enhavas amason da kantoj kaj dancoj kun multaj rakontoj pri ilia pasinteco.
Caregai gefratoi, ni dankas doktoron Renato Corsetti pro la kun redakto de la movadai informoi. Nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
kaj Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.